God aften og velkommen til den historiske brevkasse med aktuelle svar på uaktuelle problemer. Det er brevkassen, hvor alle historiske personligheder kan skrive ind om problemer, der plager dem, og få svar af vores kvalificerede ekspertpanel. Og nu, hvor vi taler om eksperter, Morten, vil du ikke introducere dig selv?
Jo, jeg har podcasten Supersnak og er folkepensionist.
Og Kåre, vil du ikke introducere dig selv?
Jo, jeg er forfatter og podcaster, og jeg har podcasten Det Græske Testamente.
Og Jakob, du er jo så ugens gæst i dag.
Ja, velkommen.
Tak. Jeg er instruktør og skuespiller, og så laver jeg rollespilpodcasten Left Podcast.
Ja, og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal grave os ind i dagens første dilemma. Og det lyder sådan her. Kære brevkasse, jeg er chef for en gammel familievirksomhed, som jeg overtog fra min far. Ganske vist efter at have hugget ham i stykker og smidt ham i den dybeste afgrund. Inden I dømmer mig, vil jeg venligst gøre opmærksom på, at han spiste min søskende. Vi opretholder kosmos, sørger for vejret, producerer skæbner, etc. etc. Kort fortalt, vi har mange jern i ilden, især ham, der arbejder i vulkanen, så jeg har fået mig 2 assistenter. Jeg satte dem begge til at styre research- og development-afdelingen, som udvikler dyr. Den yngste af dem har dog kun opfundet én art, en slags abe med en stor hjerne og hænderne godt skruet på. Den var også ekstremt formeringsdygtig og aggressiv. Jeg spurgte min assistent, om ikke den kunne være til fare for os. Han forsikrede mig om, at den havde nogle indbyggede fail-safes. Den ville ikke kunne organisere sig, fordi den havde nogle ret stramme kriterier for, hvem den opfattede som artsfæller. Hvilken gud den tilbad, hvilke lyde den udstødte, hvor meget pigment den havde i huden, og på hvilken side en tilfældig flod den var født. Så jeg gav grønt lys for at markedsføre kræet. I midlertid opdagede jeg, at nogen var brudt ind i vulkanen og havde taget ilden. Min assistent indrømmede, at han syntes, at hans dyr havde frosset så forfærdeligt. Jeg er faktisk temmelig utilfreds med, at han har udrustet sin liderlige voldsabe med ild. Så, hvordan kan jeg bedst straffe ham? Skal han bare have et slag over nallerne, eller skal han ligefrem sendes til et jobcenter? Jeg vil gerne statuere et eksempel, men det er måske lovligt voldsomt. Med venlig hilsen, Sæt.
Ja, jeg vil sige, at hvis jeg var Sæt, så ville jeg selv passe på, fordi altså nu er den der assistent, der kommer til at tage lidt af sig varelaget og så videre, så videre, men jeg husker jo selv, at den måde, han opfører sig på overfor kvinder, så får han selv et par MeToo-sager på halsen meget, meget hurtigt. Noget med en tyr og noget med en svane og solstråler og så videre, så videre. Så ved du hvad, han havde rigeligt af sine egne private problemer og sådan en lille smule småraptere på laget. Det er fuldstændig ligegyldigt.
Står der faktisk ikke, om det er en mandlig eller kvindelig medarbejder?
Ja, det er jeg bange for, at han skal koncentrere sig om sine egne kommende problemer.
Jeg er meget enig omkring det der. Jeg kan også godt høre, det. Jeg tror mere, det er Sæt, der har problemet her. Altså for det første kan jeg forstå, at hele virksomheden er ligesom bygget op på, at han har hakket sig 5 stykker. Man kan sige, der har man ligesom lagt roden til, at man laver en virksomhed af vold og kaos.
Netop.
Men hvad der endnu værre i mine øjne, det er jo sådan set, at var det en virksomhed, der opretholder kosmos og styrer vejret og producerer skæbne, eller hvordan var det?
Fordi, det siger han i hvert fald af konceptet.
Ja, lige præcis. Han har i hvert fald ikke særlig meget styr på den der virksomhed, eftersom at der faktisk bliver lavet noget, han ikke vil have bliver lavet. Og så den der failsafe, som han snakker om. Altså, så vidt jeg kan se, ser det ud som om, at den failsafe i virkeligheden er det, der har gjort problemstillingen. Det er nok mere der, problemet ligger.
Jo, men jeg undskyld, at jeg lige spiller djævelens advokat, men altså, det skal jeg jo, men altså, behøver en topleder at vide noget om præcis, hvad der foregår nede af research og development, skal han ikke bare lede helt generelt?
Så bliver han ikke topleder særligt længe, hvis han fortsætter på den der måde. Det er 100% sikkert.
Det kan jo høre, hans far heller ikke var, kan man sige. Så.
Nej, det kan man godt høre, det er en familievirksomhed, og den er gammel, og kulturen er for gammel.
Kåre?
Undskyld. Jamen altså, jeg synes faktisk, det der jobcenter, det lyder helt fantastisk. Og det er, fordi jeg tænker, at alle er gode til et eller andet. Man skal selvfølgelig bare lige finde ud af, hvad det er, de er gode til. Men det skriver Sæt selv. Han skriver, at vedkommende er meget næstekærlig. Og så tænker jeg lidt på heste. At hvis man nu tæmmer en hest, så kan man få den til at fragte varer fra A til B, eller foran en plov. Det kunne jo være, at man kunne tæmme den der anklagede der, og så kunne vedkommende så lære alle de der liderlige voldsaber, at det ikke handler om deres egne personlige ambitioner, men at det derimod handler om, hvad de kollektivt kan gøre for at sørge for, at ingen fryser. Ja, så i virkeligheden, ikke også, okay, så vil jeg jo sige, jeg vil faktisk anbefale, at den anklagede bliver idømt samfundstjeneste på livstid. Og der skal vedkommende så undervise menneskeheden.
Altså jobcenteret?
Ja, men bliver sendt ud fra jobcenteret, og vedkommendes opgave skal så være at hjælpe, eller at undervise de der liderlige voldsaber i, hvordan man forvandler en kamp på liv og død til næste kærlighed. Det kan jeg på det varmeste anbefale.
Men Kåre, undskyld, jeg afbryder, men er du ikke bange for, at der er en eller anden fagforening, der kommer på nakken af dem? For det kunne godt lidt lyde som om, han bliver, du ved, afskedet fra virksomheden, men skal fortsætte med at arbejde for den.
Nu er
jeg ikke jurist.
Jeg er ikke bange for fagforeningen i den her. De er jo fuldstændig uskadelige. De har jo kørt sig selv af banen, så...
Hvad tænker I andre? Er der nogen af jer, der ved noget om sådan forretningsjura, fagforenings...
Nej, men altså, med sølvflod kunne måske klare problemet sådan et stykke tid. Så, så der bliver gjort rent bord, og så kunne man prøve med nogle nye protomodeller, simpelthen.
Men det, jeg synes lige, vi skal have fat i en ting, fordi der er noget med den der art, han snakker om. Nu synes jeg jo selv, at der findes masser af fortrinlige arter. Han ved jo ikke, hvad det udvikler sig til, da han skriver det her brev tydeligvis. Men der kommer faktisk nogle ret glimrende eksemplarer ud af den der race, han laver, som jeg ikke synes, vi bare skal...
Det.
Og i den forbindelse vil jeg også lige sige, jeg kan ikke være enig med jobcenter. Det må jeg bare indrømme. Altså, der findes ikke den forbrydelse, jeg synes, der er slem nok til, at jeg kan dømme nogen til det.
Det kan der være noget om. Altså, det kan der være... Altså, du ved, så vidt jeg kan høre, har forstået det ret som om, at altså Morten, at du er lidt enig med chefen, altså og Kåre, du er også lidt enig med chefen, genopretningsproces, og Jakob, du er slet ikke enig med chefen, har jeg forstået det?
Nej, jeg vil tage ham til en lus-samtale øjeblikkeligt.
Det gør man bare ikke med chef, gør man.
Jo, det er det, der hedder en lus-samtale.
Nå, okay.
I stedet for en lus-samtale, det er medarbejder, det andet er lederne.
Nå, okay, ja.
Jo, ja. Men altså, hvis det er ham, der er chef for Cosmos...
Ja, men jeg kan godt høre, hvad problemet er med sådan nogle virksomheder, ja.
Jo, men han er ikke chef specielt med patient mad længere, tror jeg. Så det er en virksomhed, der kommer ud fra store forandringer de næste år.
Er det, du siger, Morten, at det der måske i virkeligheden er brug for, det er en anden virksomhedsstruktur? At det kunne være med til at løse problemer.
Eller måske er der brug for nogen slægt virksomhed overhovedet.
Ja, det er ikke noget med, at de skiftede navn. At det
nej,
ikke,
vi skal...
Nej, de blev udkonkurreret. Er det ikke bare den samme virksomhed, men var de bare et eller andet sted, det er ligesom Blackstone, så skiftede de bare navn.
Nej, det skal virksomheden skal væk.
Jeg hører, altså, det er rigtigt nok, jeg hører, at de blev opkøbt på et tidspunkt, og ja, skiftede koncept, men de stadig har beholdt de fleste af medarbejderne og kernekonceptet og sådan noget. Men...
Ja, den virksomhed, der er nu, har der vel kun to medarbejdere. Er det ikke chefen og så ham, den anden?
Jo.
Tre er der vel, så vidt jeg husker. Der er også en, der svæver over vandet.
Okay, tror, det er ham, man flyver til Mars med. Ja.
Jeg tror, det er et lidt ømtåligt emne, de her. Ja. Jeg tænker, kan I... det her det er en kompleks sag. Kan I opsummere jeres pointe bare sådan i en sætning for at råde sæt?
Ja, for vi skal huske, det er jo sæt. Dine egne problemer.
Du koncentrerer dig om dine egne problemer. Ja.
Nej, jeg mener helt klart, at opretholdelse af kosmos sker ved, at man gradbøjer folks vilje.
Okay, så til jobcenteret med ham her.
Helt sikkert.
Okay, med mulighed for genansættelse måske.
Altså ansæt ham som en hest.
Okay. Jakob?
Jeg mener, han skal overveje sine egne evner som leder.
Ja, altså så, det er nemlig det, jeg havde lidt på fornemmelsen, du egentlig hellere ville råde medarbejderne, end du ville råde chefen i den her sag.
Ja, det tror jeg.
Altså, når du siger overvejs, altså, og det er det, Morten måske insinuerede med, altså, at der måske er brug for en anden virksomhedsstruktur, så han ikke ender som sin far.
Simpelthen, eller måske kan blive, ja, det ved jeg ikke. Familie virksomheder, det er der affølge, det er jo noget af det mest komplekse og besværlige.
Om det har de vist styr på, har de ikke?
Nå.
Og ifølge rygterne, så skulle det jo være hans datter, der skulle overtage geschæften.
Ja, det. Nu har han jo mange døtre rundt omkring.
Åh, men hun er valgt. Hun er udvalgt. Det er simpelthen ikke hans egen søn, der skal gøre det. Han er
krigsleder. Vi må ikke blive for personlige. Vi skal holde en vis distance. selvfølgelig.
Jeg er stor fan af Sæt.
Vi skal også huske, at folk har ret til en vis anonymitet. Så altså, så du kan godt høre Sæt, der er en, der er helt klart på din side, og to, der er noget mere forbeholdende. Så uanset hvad, kommer der til at skulle ske nogle forandringer med virksomheden, på den ene eller på den anden måde.
Om man vil det eller ej.
Bemærket? Jeg håber, du fik svar på dit spørgsmål, Sæt. Og så vil jeg gå videre til dilemma nummer 2. Kære brevkasse, jeg er blevet chef i en sen alder og havde håbet på et stille og fredeligt kejserdømme. Imidlertid har der været nogle optøjer i det jødiske samfund her i byen. De skændes om, hvem der er de rigtige jøder. Dem, der er omskåret, eller dem, der ikke er, praktisk kristianere. Eller sådan noget. Jeg har nedsat en kommission til at undersøge forskellen på de to grupper, men faktum er, at jeg ikke magter at læse resultatet. Jeg er gammel, har et dårligt ben, for ofte epileptiske anfald, og har en ung kone, der kræver rigtig meget opmærksomhed. Hvor meget mere kan man lige forlange af et menneske? Så spørgsmålet er, om jeg skal undertrykke de omskårne, undertrykke de uomskårne, eller bare undertrykke hele bundet. Problemet er, at jeg er skåret kraftigt ned på garden, fordi min forgænger formøblede uhyrlige summer på orker. Der er simpelthen ikke budget til at undertrykke alle på én gang. Giver det mening at undertrykke de omskårne om lørdagen, de uomskårne om søndagen, og så lave lidt tilfældig terror resten af ugen? Eller er det vigtigere at være konsekvent? Hilsen C, som jeg tror skal udtales K i øvrigt.
Jo, men hvad er dilemmaet? Jeg kan sige, altså, det er jo bare almindelig magtsyge, og han kan ikke få befolkningen til at gøre, hvad han vil, og så videre. Han skal vel bare fortsætte, som han altid har gjort, med at prøve at være number one top dog, og så håbe, at familien ikke slår ham ihjel på et eller andet tidspunkt.
Jeg tror måske, det er det, der er problemet, Morten. At det der med at køre business as usual, det måske ikke virker, nu der er kommet de her nye grupper i byen.
Det minder meget om det første dilemma, på en eller anden mærkelig måde, faktisk.
Ja. Kåre?
Jamen altså, jeg tænker jo, det fede ved at være kejser, det er jo, at man er omgivet af en masse super ambitiøse røvhuller, som man kan få til at gøre hvad som helst. Jeg kan godt forstå, at budgettet det er stramt et eller andet sted, og det koster jo så mange penge at stable en her på benene. Men hvis man kan blandt de der ambitiøse røvhuller, som man altid er omgivet med, når man er kejser, kan finde en krønikeskriver eller to, så kan man jo få de der krønikeskriver der til at skrive nogle historier om de omskårne, som de så... nogle forfærdelige løgnehistorier om de omskårne, som de så deler ud blandt de ikke omskårne og omvendt. Og på den måde, så kan de jo så gå rundt og undertrykke hinanden selv. Og som følger deraf, så kan man altid komme til at gå ind for sidelinjen og sidde og sige, hov, nu skal der være fred her. Det vil sidde og sige, at man sparer en satans der masse penge, og man kommer selv til at fremstå, som om man er troværdigheden selv. Og at det er bare en win-win-situation. Så jeg tænker, at... hvis man bruger de værktøjer, man har på en god måde, så kan man forvandle alt til egen fordel. Så det tænker jeg, at hvis målet det er, at han skal bibeholde magten på tronen, så skal han jo bare sørge for, at de slås med hinanden.
Jeg ved ikke, om han har en trone, men det er i hvert fald en konsekvent løsning.
Jeg er jo sådan set enig med Morten, der minder lidt om det første. I hvert fald må jeg sige, her har vi også talt om en rimelig inkompetent mand. Han har ikke forstand på særlig meget. Altså for det første, så starter han med at sige noget med, at han blev chef i en sen alder, og et stille og roligt job som kejser. Altså magt kan ikke eksistere uden konflikt, det vidste han så ikke. Altså enhver kan sige sig selv, at det er jo ikke et stille og roligt job at være kejser på sine gamle dage, så allerede der fejler han jo totalt. Jeg kan altså godt lide, hvad der er ansat ham. Hvad?
Måske bliver han lidt presset til det.
Ja, men så kan man så undre sig over det, fordi han er gammel og har dårlige ben og epileptiske anfald, så man må sige, at dem, der er ansat ham, de burde også... Igen ser jeg, at det er ledelsen her, der er fuldstændig ude af stand til at håndtere noget som helst.
Altså, du mener, hvem er bestyrelsen i det her?
Undskyld?
Altså, du mener, hvem er bestyrelsen i det her?
Ja, det er jeg ikke ved. Jeg ved ikke, hvem der har ansat ham, hvem der har gjort ham til kejser.
Det var både tyske med lejesoldater, så vidt jeg husker.
Ja, det tror jeg, du har ret i. Og dem kan man jo ikke rigtig kritisere for så meget, fordi
de er farlige.
Jeg forventer ikke, at de har den viden, men han burde måske selv, ikke?
Altså tysk grundighed
Jo, men de var grundige som soldater, det er jeg ikke tvivl om. Men her der har de altså valgt noget virkelig forkert, og han har ikke selv haft evnen til at overskue, han faktisk ikke var i stand til det. Han skulle måske bare holde sig til den der kone og bruge al sin tid på hende, så var de begge to blevet mere tilfredse. Jeg mener seriøst, det er igen spørgsmålet en leder, der overhovedet ikke karakterer tingene, og det er faldet gennem hans fingre.
Du sagde noget, Jacob, og jeg tror også, du er inde på det, Morten. Altså, at dilemmaet minder om hinanden, men der er en lille finte, så, som jeg synes, vi skal dykke lidt ned i. Det er nemlig det, i det første tilfælde, der har han jo rent, altså der har vi tale om en medarbejder, han har et problem med. Så det vil sige, at han kan jo sådan set fyre ham, så kan det godt være, at der er nogle omkostninger ved det. Altså, så er det en ny afdeling op, eller det kan være, at der er nogle ventepenge, der skal udbetales alt efter overenskomsten osv. osv. Men de her mennesker, der giver problemet, altså de er jo ikke ansatte. Altså det er nogle sekter, der bor i byen. Og man kan jo ikke, altså man kan jo ikke gå ind til en sekt eller en kult og sige, I fyret, for de er jo ikke ansat i første omgang. Kan I se problemet?
Det er klart, selvfølgelig.
Men så er det faktisk det, hvor jeg mener, så må man jo kigge på den, der kan fyres ham selv. Altså, fordi han kan jo tydeligvis ikke håndtere det. Altså, han vil jo ikke engang forholde sig. Han ved jo ikke engang, hvordan man bruger undertrykkelse. Han siger, skal jeg gøre det ene eller det andet, men det er jo sådan, at man bruger undertrykkelse sådan, at man tager pengene fra dem, man holder med, til at undertrykke dem, man ikke holder med, og skal undertrykkes. Den mekanik har han heller ikke fat i.
Morten og Jacob, hvad mener I så om Kors greb? Altså simpelthen at sprede nogle konspirationsteorier?
Det er næsten værre. Det er ham en Kåre vil være den nye chef. Men Jacob vil være den nye chef. Undskyld. Det er meget ubehagelige ambitioner her. Sådan en stilfærdig torsdag aften. Så, ja, det er... jamen, altså, man skal holde sig langt væk fra de der magtstrukturer, simpelthen. Måske altså... skal man prøve bare at tage hen til en soppevilla og lade familien tage over. Der er sikkert et vildt ungt familiemedlem, der godt vil sætte nye, viser, hvordan man skal være kejser på en ny og spændende måde.
Så man kan jo
både spille og fyre af, og så videre, så videre, så vidt jeg husker.
Så det er dit bud, Morten, altså at prøve at lade nogle yngre kræfter komme til og nyde otium. Kan man sige.
Simpelthen træk dig tilbage, mens tid er.
Men lige til dig, og også til dig, Morten. Kåre havde jo det her forslag med at bruge, altså at bare sprede nogle konspirationer, og så på den måde lade problemet løse sig selv. Jo, hvad tænker I om det?
Det går altid ud over en selv i sidste instans. Det er alle de der rankespil der.
Hvad tænker du, Jacob? Eller...
Jamen, jeg tænker sådan set, at det er jo en rigtig god idé. Jeg er bare i tvivl om, hvorvidt han er i stand til at løfte den opgave.
Altså, du tror, det giver bagslag?
Ja, for ham. Fordi jeg kan jo se, det han skriver til os, de problemstillinger, han har, er der altså mange af dem, jeg mener, han burde have styr på som leder. Jeg mener, han skulle sætte sig ned og overveje, om han egentlig havde fundet det rigtige job.
Jobcenteret.
Altså en, der opsøger jobcenteret selv, at det skulle så være første gang i verdenshistorien, men altså Kåre, har du noget opfølgende her?
Jeg tænker bare, at hvis der ikke bliver lagt et låg på den der debat, så eskalerer den.
Okay.
Derfor gælder det om, at han holder den dæmt inden. Altså, fordi at i øvrigt, han kan jo samtidig med, så kan jeg jo forstå, at riget fattes penge. Og det kan han jo overkomme ved, fordi han kan faktisk sælge våben til dem begge to. Og på den måde sørge for, at der kommer flere penge i hans statskasse, og så kan han jo selvfølgelig bare gå ind og undertrykke dem bagefter, når han har fået op. Altså, det handler om at gøre en god forretning her. Ikke? Altså, hvis det er målet at bibeholde magten, så skal han jo sørge for, at de slås internt, og så tjene på, at de slås internt.
Okay, så kan jeg se... Altså så, Kåre han foreslår, at du lader være med at, altså det skal ikke være dig, der laver undertrykkelsen. Du skal lade de her grupper prøve at undertrykke hinanden i stedet for, og så på den måde også lade dem tage deres del af byrden, så at sige. Men så det er en løsning. Men både Morten og Jakob vil advare dig om den her metode, fordi det er, de mener, at den godt kan komme til at give bagslag og ramme dig, altså med konspirationer i sidste ende, og at du alvorligt skal overveje, om den her stilling den er det værd for dig, og om ikke der er nogen andre i familien, der kan overtage. Det er der noget andet? Ja, er der noget andet, I vil tilføje?
Ja, jeg tror, det var det.
Så synes jeg bare, at vi skal gå videre til det tredje dilemma. Hej, hvor det går. Kære brevkasse, vi er et par brutale fyre, der arbejder som lejemordere. Vi blev kontaktet af en mand i en mørk kappe, der sagde, at han arbejdede for rigets bedste. End it always. Og imod en konge, der, citat, ødelægger valutaen og lægger an på andres koner. Citat slut. Det var vi selvfølgelig alt for forhærdet og rå til at tage os af. Vi ville bare i arbejde. Vi fik at vide, at målet ville være på jagt nær Viborg, og at vi skulle få det til at ligne en ulykke. Så ville der vanke en pose sølv, og ikke den slags, der var blandet med kover. Vi lagde os på lur, hævde fyren ned af hesten, og jeg dolkede ham med hans egen kniv. Det skulle jo ligne en ulykke, ikke? Nå, men fyren var bare ikke helt død, og han langede ud efter mig. Så min makker tog kniven og sagde, giv mig den der, så skal jeg vise dig, hvordan man gør. Så fik fyren endnu et stik. Jeg blev selvfølgelig stiktosset, tog kniven tilbage og stak igen. Og sådan fortsatte det. Jeg tror, at vi dolkede ham en 50 gange. Nu kunne vi jo godt glemme at få det til at ligne et uheld, så vi dumpede liget i en lade. Nu kommer så problemet. Kan vi stævnes for misligeholdt kontrakt, eller er det bare surt show for vores arbejdsgiver? Vi må dog lige pointere, at fyren trods alt er stendød, så vi bør i alt fald få halvdelen af honoraret. Venlige hilsner, et par afstumpede og skrupelløse lejemordere.
Det lyder mere som to inkompetente rollespillere nærmest.
Det er altså, pas nu på, det er ikke et skældsord i alle miljøer, det er den orden.
jeg vil sige, at det er to utædvanligt inkompetente mordere, assassins, der er blevet sendt ud på markedet, altså. Igen er det jobcenterets skyld, at de ikke har trænet dem ordentligt, simpelthen.
De sagde også gerne, at de meget gerne ville arbejde.
Jamen, de skulle slet ikke, at de skal tilbage til skolen, skal de. Med det samme. Det er jo en hånd mod alle gode lejemorderes gode ry og rygte, simpelthen. Sådan to totalt inkompetente idioter, simpelthen. Det skal jeg sætte stopper for med det samme, simpelthen.
Men Morten, inden for, igen nu er jeg blevet til at spille djævnens advokat, inden for sådan arbejdsmiljøsager, er det så ikke også virksomheden, der skal stå for deres oplæring, egentlig?
Ej, altså, der er jo grænser for, hvad man kan forlange af arbejdsgivere, det vil jeg sige. Altså, de burde aldrig nogensinde have, nej, det. Og de har ikke engang fået honoraret, før de laver mordet, simpelthen. Det er jo fuldstændig tåbeligt.
Nå, Jakob?
Jeg bemærkede i hvert fald en ting, der var interessant. Jeg vil gerne lige kigge på det juridiske lige om 2 sekunder.
Okay.
Men jeg bemærkede det mystiske i, at altså, der er noget med deres fremstillinger af dem selv, jeg ikke helt forstår. Rå og forhærdet. Og så bekymrer de sig om en eller anden et retsspørgsmål. Det virker ikke helt rigtigt. Havde de været rigtig forhærdet og rå, så havde de nok været ret ligeglade med det her retsspørgsmål. Men udover det, så er der jo en pointe i, hvornår har jeg gjort mit job? Altså, vi slog ham ihjel, var det det, der var meningen? Ja, det er jo et eller andet sted, den der har bedt om at få det gjort, der ligesom sætter grænsen for, hvad det var, det gik ud på. Altså, man kan også sige, jeg byggede dit hus, jo, men du byggede et andet hus. Skal man så have penge for det? Altså, så jeg synes, det juridiske, den er lidt mere vanskelig, men jeg tror, at de vil tabe den der sag. Fordi jeg tror ikke, jeg tror, jeg er lidt enig med Morten der, de har ikke leveret opgaven, som den blev bedt om.
Formuleret,
tak.
Kåre?
Jeg er enig. Altså, det svarer jo nærmest til at hyre en rengøringsassistent, og så møder man op på adressen, og så brænder man hele lortet ned, og så bagefter så beder man om at få risikotillæg for brændende. Og det, man har simpelthen bare ikke gjort opgaven nok, og det, de kommer til os, er nok godt, fordi hvis de gik til deres egen fagforening, så vil de nok blive smidt ud for total mangel på forståelse på, hvad deres arbejde i virkeligheden går ud på. Så jeg kan på det varmeste anbefale, at de finder sig et andet levebrød i fremtiden, fordi at de er åbenlyst enormt dårlige til det, de laver. Og i øvrigt bagefter, så sidder de og piver. Det kan jeg ikke have respekt for.
Jeg spekulerer på, hvordan den her samtale ville have spillet an, hvis vi havde haft en kvinde med på holdet. Lidt en mandehuledag. Altså, det er selvfølgelig rigtigt nok, at altså, der er et grundlæggende problem med, at de ikke har udført opgaven præcis, ligesom den blev stillet. Men kan vi ikke hjælpe dem på en eller anden måde? Er der ikke nogen teknikaliteter, hvor vi godt kan sige, at det er, altså det ikke er fuldstændig medarbejderens ansvar, men...
De har udført opgaven, det er bare usædvanligt inkompetent udført. Men okay, den er udført. Vedkommende er ikke længere blandt de levende, så...
Altså, tror du, man kunne indgå et forlig her, fordi at opgaven sådan set er udført, selvom den ikke er udført fuldstændig tilfredsstillende?
Ja, du kan jo ikke tage malingen tilbage fra væggen, når du har smurt malingen på, men altså, det... Nej, det... Som sagt, de har fundet deres forkerte hytte her i livet.
Altså, jeg hæfter mig nemlig ved en ting, altså, som Jacob lagde mærke til, at de gør meget ud af at skrive, hvor rå og forhærdet de er, men de er også lidt bekymrede. Altså, det synes jeg jo også tyder på, at de er, som de siger, de meget gerne vil i arbejde. Altså, de vil meget gerne opretholde et professional image af brutalitet, som man gør som lejemorder.
Og der, hvis jeg lige må afbryde det, der synes jeg faktisk, det besvarer dem lidt, ikke? Fordi at noget, der faktisk lever op til deres egne scenesættelse, det er jo de der 50 stik. Altså, der må man sige, at der fremstår de rå og hærdede og alt muligt andet, så det lever faktisk op til det, de gerne vil være. Det er rent juridiske, der vil jeg nok mene, at jeg vil nok gå efter, at de fik halvdelen af honoraret. Rent praktisk, som Morten siger, de fik slået den om ihjel, men det blev ikke helt rigtigt leveret. Jeg vil gå efter
det er faktisk rigtigt nok, man kan sige, sådan selve voldsæstetikken i den er jo så meget udpenslet, kan man sige. Ja. Kåre?
Jo, men jeg er så set lige med, om de er ro eller forhærdet, fordi at opgaven lyder noget andet. Ikke? Altså, opgaven lyder nemlig, at de ikke skal fremstå. De skal få det til at fremstå som et uheld, ikke som at de er ro og forhærdet.
Det er så korrekt.
Og et eller andet sted, at de har deres egne ambitioner om, hvad de gerne vil være. Det betyder bare, at de ikke har forstået, at man kan ikke tjene sin egen penge. Man kan kun tjene andres. Og hvis man ikke kan finde ud af den kabale, altså, så skal man gøre, som de andre siger. Du skal, altså får du ikke pengene. Fordi at tværtimod, så for at få det til at ligne et uheld, så det er jo fordi, at der kommer et efterspil. Selvfølgelig kommer der et efterspil, netop vi sidder og snakker om det juridiske efterspil, som kommer af det her. Og hvis det er et uheld, så er der ingen juridisk efterspil. Og det er det, man forsøger, og det er det, de er hyret til at gøre. Ikke til at være ro og
voldelig. Det er jo ikke ned.
Ja. Har jo den mulighed at være rå og hærdet over for kunden, som har hyret dem, hvis han ikke betaler dem.
Ja. Altså, du mener så selv, Jacob, at der er mulighed for at indgå et forlig?
Det vil jeg mene. Fordi at det tror jeg egentlig også, han ville gå med på. Selvom han ville være skuffet over, at det ikke var helt rigtigt udført. Og så ville han nok ikke høre dem igen, må jeg så
sige. Det du siger er, at altså, læg vægt på brutaliteten i udførelsen, altså, og så prøv at slå halv, altså prøv som udgangspunkt at slå halv skade, skære lidt ned, hvis det er, og så søge et andet arbejde som kunstner eller et eller andet band.
Jeg er ikke sikker på, at de skal. De kan nemlig også vælge den anden mulighed, som jeg mere synes er rigtigt i forhold til, hvad jeg synes, de ligesom gerne selv vil. Det, de burde være her, det var at være ligeglad med den der juridiske sag. Tag deres våben, gå hen til ham, som har hyret dem, og sige, nu stikker vi dig 50 gange, du ved, vi kan, hvis du ikke betaler os hele beløbet. Så vil de fremstå præcis så brutal og rå, som de gerne vil, og de har fundet det, de har fået med ud af det.
Men at så kan de ligesom genvinde noget respekt over for arbejdsgiveren?
Ja. Det tror jeg bestemt, de vil.
Okay, ja.
I hvert fald noget angst. Hvis man ikke kan få respekt, så kan man altid give noget angst.
Kåre, du sidder...
Ja, jeg er helt sikker på, at hvis en arbejdsgiver kan finde på at betale penge for at få slået nogen ihjel, som står i vejen for hans arbejde, så kan jeg fortælle dig, at de to nu kommer til at fremstå som værende de eneste vidner til, at vedkommende, som har hyret dem. Så hvis jeg var dem, så vil jeg faktisk tage mit gode tøj og skifte navn og flytte et andet sted hen, fordi at de har åbenbart fat i en arbejdsgiver, som er så skrupelløs, at han på ingen måde har problemer med at slå de mennesker ihjel, som er løse ender i hans liv.
Så det, jeg hører dig sige, Kåre, det er, at du ikke tror, at de får, altså, at de kan indgå noget forlig.
Jeg tænker, at hvis de gør større væsen af sig, så kommer de til at ligge i laden ved siden af.
Ja, men altså... Så den, jeg ved ikke rigtig, om den slags er lovligt.
Men det er heller ikke lovligt at bestille nogen andre og være rovmorder.
Det kommer an på, og, hvad for en lov du har. Altså,
ja, ja, præcis. Ja,
altså, det er rigtigt. Altså,
og det er jo det samme med det andet.
Og jeg kan godt se, at vi har lidt en mangel der, men nu er det jo heller ikke den juridiske brevkasse eller retshjælpen, det her, vel? Altså, det er måske en ting. Altså, hvad siger I til, at vi lige lige ser tiden an, måske opsøger retshjælpen, der hvor de bor?
Ja, det er jo sådan noget skifter over for tiden. Nej, det er jo mere etiske, historiske spørgsmål, vi har med besvaret her. Så den skiftende lov og ret, det er jo okay. Det, den blæser tilbage.
Okay, så mine herrer, som I kan høre, så er der altså en, der tænker, at på baggrund af den brutalitet, I har vist, at så bør I være i stand til at forhandle. Men vi har altså også en anden, der siger, at fuglen er flået, eller løbet er kørt, og I bare skal se at komme derud af og overveje en beskæftigelse. Har I andet, I gerne vil tilføje?
Nej.
Nope. Udmærket. Jamen, det var så sådan set, dagens dilemmaer. Vi er nået igennem, og så vil jeg sådan set bare lige spørge efter tur. Morten, hvor kan man finde dig henne?
På Supersnak, der sidder jeg og knæver sammen med min gode ven, Kim Skov. Hvad er nu?
Ja. Og Jakob, hvor kan man finde dig?
Du kan finde mig på Left Podcast, hvor jeg hvert uge kommer med et afsnit med mig og mine rollespillere, der spiller noget spændende historie.
Og hvad er det, Left står for?
Levende eventyr og fantasi. L-E-F.
Ej, hvor fantastisk.
Og Kåre, hvor kan man finde dig henne?
Man kan finde mig på biblioteket, hvor jeg står med en enkelt bog. Og så kan man finde mig på YouTube, hvor jeg har lavet hvor jeg lægger min podcast ud, for jeg forstår ikke, hvordan man lægger podcast ud på det der. Så man kan finde mig på YouTube, og det er Det Græske Testamente.
Super. Og mit navn er så Rasmus Wigman. Jeg er historiker. Man kan blandt andet finde mig inde på Facebook under navnet Wigman Foredrag, WICHMANN. Og ja, jeg laver det her program sammen med mit ekspertpanel. Vi vender tilbage om en uges tid med tre nye dilemmaer. Ha' det godt så længe.
Hej hej.
Hej. Fantastisk. Hej hej.